Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit pengumuman yang perlu disampaikan kepada antum, baik warga Karang Makmur ataupun peserta daurah yang datang dari luar, bahwa insyaallah Al-Ustaz Abu Hamzah Shodiqun Hafidhahullah juga akan mengisi kajian di Gelombang waktu ba'dal isya. Sehingga bagi ikhwah Karang Makmur ataupun tamu-tamu daurah yang ingin juga mengikuti tausiah di sana, dipersilahkan, dengan catatan bagi yang berkendara, hendaklah berkendara dengan surat-surat yang lengkap, demikian pula dengan atribut-atribut yang lengkap seperti helm, surat-surat motor ataupun dengan mobil. Ini dipersilahkan. Adapun waktunya di sana kajian insyaallah ba'dal isya. Sehingga dari sini berangkat, Ustaz akan berangkat ba'dal salat asar, kemudian kajian di Gelombang insyaallah ba'dal salat isya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan materi kajian insyaallah akan selesai hari ini atau siang ini sampai nanti menjelang zuhur. Sebentar lagi insyaallah beliau akan mengisi kajian, melanjutkan yang tadi hingga menjelang zuhur. Adapun pertanyaan, bagi antum yang punya pertanyaan bisa dikumpulkan mulai dari sekarang ke panitia. Bisa ke bagian depan sini. Thayyib. Untuk dibaca oleh beliau dan kemudian dijawab. Mungkin beliau 15 menit atau setengah jam melanjutkan kajian yang tadi, setelah itu tanya jawab sehingga begitu selesai salat zuhur, maka rangkaian daurah kita pada kali ini juga usai. Allahu a'lam bishawab. Ini dua hal yang perlu kami sampaikan. Jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah dengan nikmatnya kita kembali melanjutkan kajian kita siang ini dalam pembahasan keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika seorang semakin dia mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, keutamaannya, maka dia akan semakin mencintainya, taat dan tunduk padanya, semakin ya semangat mengikuti sunnahnya. Itulah maka kita lanjutkan buah atau keutamaan yang keempat. Ketika seorang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk di bawah nama Nabi atau nisbat pada nisbat yang paling mulia, yaitu nisbat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dinisbatkan kepada beliau ya sebagai imam dan sekaligus ya sebagai utusan Allah Ta'ala. Dikeluarkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, dalam lafaz Imam Al-Bukhari, an Anas ibn Malik radhiyallahu an yaqul, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi, telah datang tiga orang ke rumah dari rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka datang itu guna menanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha, ketika istri beliau menyampaikan bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, maka mereka yang datang itu merasa betapa sedikitnya dia ibadahnya, betapa kecil ibadah dia, betapa sedikit dibanding ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, sehingga kemudian mereka berkata, aina nahnu minan nabi, di mana kita dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sungguh beliau telah diampuni Allah dosa sebelum dan sesudahnya. Maka kemudian seorang di antara mereka berkata, qala ahaduhum, ama ana fa inni usalli al-laili abada. Adapun aku akan salat ya sepanjang malam selamanya, tidak akan pernah tidur. Sedangkan yang kedua berkata, ana asumud dahra wa la uftir. Aku akan berpuasa terus sepanjang masa, tak akan pernah berbuka. Satunya lagi yang ketiga berkata, ana atazilun nisa fala tazawwaj abada. Aku akan meninggalkan wanita, tidak akan menikah selamanya. Dari ucapan tiga orang ini, yang nampak menurut antum apa kira-kira? Malas ibadah atau semangat ibadah? Semangat yang luar biasa untuk ibadah dalam rangka apa? Supaya bisa mendekati ibadahnya seperti ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikannya. Namun ingat, ibadah itu sifatnya tauqifiyah, bukan menurut perasaan, menurut angan-angan atau pikiran. Sifatnya baku ibadah itu. Hingga ketika tiga orang ini menyampaikan masing-masing, saya akan sholat sepanjang malam, tidak pernah tidur. Saya akan puasa terus, tidak pernah berbuka. Saya tidak akan nikahi wanita. Ya, karena menganggap kalau nikahi wanita, nanti akan tersita waktunya untuk urus dia. Kemudian faja'a Rasulullah SAW, datang pada mereka Rasulullah SAW. Faqala, beliau bersabda, antumul ladhina kultum kada wa kada. Kalian tadikah yang mengatakan begini, begini? Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Adapun demi Allah, saya ini sungguh yang paling takut ya di antara kalian kepada Allah, dan saya yang paling takwa kepadanya. Lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa tazawwajun nisa. Akan tetapi aku puasa dan aku berbuka. Aku sholat dan aku tidur. Dan aku menikahi wanita. Sehingga beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ya, singkatnya, orang yang menyelisihi sunnah Nabi, tidak dikatakan dia ahlus sunnah. Tidak bisa dinisbatkan pada Nabi, maka dia akan dinisbatkan kepada ahlul bid'ah, yang akan dikumpulkan bersama tokoh-tokoh bid'ahnya. Maka yang terjadi nanti penyesalan pada mereka. Allah katakan dalam suratul Ahzab, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulun. Ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabb kami, sungguh kami di dunia mentaati guru-guru kami, tokoh-tokoh kami, kiai-kiai kami. Ternyata mereka mau menyesatkan kami, ya Allah. Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, azablah mereka dengan dua kali lipat azab. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Coba lihat penyesalan mereka ketika tersesat di dunia karena mengikuti ya guru-guru ya tokoh-tokoh yang keliru. Akhirnya mereka mengutuk dan melaknat, menyesal sehingga ighfirullah barakallahu fikum. Begitulah akhir daripada bid'ah dan ahlul bid'ah. Amalnya tidak diterima dan membawanya ke neraka. Kemudian ya barakallahu fikum, ahlus sunnah pasti akan beda. Makanya Allah katakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di hari kiamat putih wajah-wajah manusia, dan di hari itu pula ada hitam legam wajah-wajah manusia. Dalam surat Ali Imran Allah sebutkan itu. Kata Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, fa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun mereka yang putih wajahnya, hum ahlus sunnah, mereka adalah ahlus sunnah, orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum, adapun yang hitam legam wajah mereka, itulah mereka ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Wal iyadu billah. Allah sebutkan pula dalam surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah, wajah mereka ketakutan dan sangat ngeri, nampak sedih dan nyesal. Kenapa? 'Amilatun nasibah, amal mereka semua sia-sia. Tasla naran hamiyah, mereka digiring menuju neraka. Wal iyadu billah. Maka bersyukur kita ketika Allah Ta'ala membimbing kepada sunnah, dan Allah memberikan kita teguh di atas sunnah, pertahankanlah. Semoga kita bisa bersa dikumpulkan bersama Nabi SAW di jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima adalah anna fi fadli sunnah, bahwa dalam keutamaan mengikuti sunnah itu, yaitu apa? Orang yang mengikuti sunnah akan dia terjaga dari jalan-jalan syaitan. Disebutkan dalam hadis an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qol, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan, membuat garis untuk kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, garis panjang dengan tangannya set di atas pasir, otomatis nampak garisnya, nampak bekas garisnya. Beliau duduk di Masjid Nabawi dikelilingi para sahabat, ya insyaallah ba'dal asar beliau duduk dan para sahabat duduk, beliau bikin garis panjang dengan tangannya set di pasir, jadi nampak. Kemudian beliau bersabda, hada sabilullah, ini jalan Allah, ditunjukkan panjang dan lurus. Summa khatahututan an shimali wa an yaminihi, kemudian beliau bikin garis-garis banyak di kiri di kanannya, ya beliau katakan summa khatahututan shaghiratan an shimal, ya beliau membuat garis-garis pendek di kanan di kiri, ya summa qan, kemudian beliau bersabda, ya hadza sabili, ini jalanku, asyara ila khatit tawil, sambil menunjuk jalan yang panjang, ini jalanku, tunjukkan jalan yang lurus dan panjang. Wa qala, dan beliau membaca, ya hadza sabili, ya beliau mengucapkan hadza sabili, ini jalanku, kemudian beliau menunjuk jalan-jalan yang pendek-pendek dan mengatakan wa hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi, beliau tunjuk jalan-jalan yang banyak kiri kanannya, ini adalah jalan-jalan sesat, yang di jalan-jalan ini, tiap-tiap jalan ini ada syaitan menyeru kalian untuk belok masuk jalan-jalan tersebut, ya. Kemudian beliau bacakan firman Allah suratul An'am, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, sungguh ini jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut, jangan ikut jalan-jalan yang banyak sesat, kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah tersebut. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian supaya kalian bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak akan tercapai ketakwaan kecuali orang itu harus berjalan di atas siratal mustaqim, sehingga tidak ada ahlul bid'ah pada mereka takwa. Tidak ada ahlul bid'ah yang bertakwa. Satu pun tidak ada ahlul bid'ah yang takwa. Loh kok bisa? Mereka kan ibadahnya banyak, tapi semakin jauh dari Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang takwa semakin dekat dengan Allah. Kenapa mereka semakin jauh? Karena mereka menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan pada mereka ada ketakwaan, pasti mereka taubat dari bid'ahnya dan akan ikut tunduk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau katakan, kalau seorang mengikuti sunnah, akan selamat dia dari jalan-jalan syaitan. Akan dia terus dibimbing Allah kepada jalan yang lurus. Ingat hadirin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Gambar yang beliau tunjukkan tadi, garis yang panjang ini, garis jalan yang lurus itu panjang. Siratal mustaqim itu panjang garisnya. Dan otomatis semakin panjang, jarak tempuhnya semakin lama. Semakin lama, semakin menuntut sabar kita juga lama. Ya, makanya Allah wasiatkan untuk kita semua muslimin. Ya, sadar bahwa jalan lurus itu panjang untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Dan tidak mesti mulus dan enak jalannya. Tapi banyak aral melintang dan ujian datang. Karenanya Allah wasiatkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Allah wasiatkan 4 perkara untuk kita terus beriman, dalam hal ini berilmu, beriman dengan ilmu, kemudian kita beramal amalan saleh, kemudian jangan lupa kita selalu saling nasihat-nasihati untuk menetapi kebenaran. Dan yang keempatnya, untuk kita selalu menasihati dengan kesabaran. Karena apa? Kalau kita tidak sabar, kita sama-sama berjalan di atas siratal mustaqim. Kemudian ada di antara kita yang lemah. Aduh, jalannya masih jauh. Saya tak mampu. Ayo, dimotivasi. Jangan berhenti. Ya? Jangan berhenti, ayo kita terus jalan. Jangan dibiarkan. Ini pentingnya kita tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sehingga yang lemah disemangati, yang futur ditarik kembali, ya, yang enggak ngerti diingatkan kembali, terus bimbing dengan kebenaran dan terus bimbing untuk sabar dan kokoh, ya, bertahan di atas jalan yang lurus ini, karena sungguh inilah jalan yang akan mengantarkan kita pada keselamatan. Maka bimbing diri dan keluarga kita untuk sabar dalam perkara ini. Dan karena kita harus, ya, dengan ilmu, maka pelajarilah sunnah Nabi. Pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh hadirin, ada pahala khusus bagi orang yang benar-benar serius mau mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan dalam doa, Nadharallahum ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah menjadikan putih bercahaya wajah seseorang yang mendengar apa yang aku ucapkan lalu ia jaga. Ya, cuma ada kama sami'aha, dia menunaikan seperti yang ia dengar. Dia sampaikan, dia amalkan. Hingga nanti ahlus sunnah nampak putih wajah mereka. Karena mereka selalu ikut sunnah Nabi SAW. Dan ingat, Allah telah menjamin, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, pasti kita berjalan di atas jalan Allah yang lurus. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, kata Allah dalam Al-Quranul Karim, sungguh engkau wahai Nabi benar-benar, ya, membimbing kepada jalan Allah yang lurus. Siratil ladzi, ya, siratil lahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, jalan Allah yang bagi Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Ala ilallah tasirul umur, ketahuilah kepada Allah segala urusan kembali. Dalam surat Asy-Syura ayat 53-54. Juga Allah sebutkan kepada kita dalam ayat yang lain, ayat 46. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyira wa nadhira. Sungguh kami utus engkau wahai Nabi sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, juga sebagai pemberi peringatan. Kabar gembira bagi mukminin, peringatan dan ancaman bagi orang-orang kafir. Wada'iyan ila Allah, dan engkau diutus untuk menyeru kepada Allah. biidnihi dengan izinnya, wasirajan munira dan sebagai pelita yang menerangi jalan hidup manusia. Sehingga sadarlah, bukankah kita setiap sholat, seluruh mukminin yang sholat, pasti akan terus berdoa ihdinas siratal mustaqim. Namun heran, sangat ironis memang, mereka selalu memohon, ya Allah bimbinglah aku pada jalanmu yang lurus. Ketika dikasih tahu ilo jalannya ke sana, dia belok. Hadirin, kalau umpamanya kita mau ke Prabu, dikasih tahu ini jalan lurus, ikut jalan ini terus sampai di sana nanti ketemu. Ya. Di sepanjang jalan banyak jalan-jalan gang-gang-gang. Ya, ketika kita jalan ditegur, mau kemana? Mau ke Prabu. Belok sini. Kalau orang yang punya prinsip, sudah dikasih tahu jalannya ini hanya satu, jangan belok. Pasti biarpun banyak orang membujuk-bujuk dia, tidak bakal dia akan terpengaruh. Tidak, jalannya cuma ini. Tidak, ini jalannya lebih bagus. Tidak mau. Tapi kalau orang yang memang tidak tahu atau bimbang, tidak punya ilmu, gampang diseru untuk belok. Makanya yang gampang diseru oleh setan untuk belok, itulah para ubad, para ahli ibadah, para abid. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim, seorang alim akan lebih sulit iblis menyesatkan dia dibanding 1000 orang abid. Karena ahli ibadah mudah untuk dibelokkan ke jalan syaitan. Sedangkan seorang alim, betapa sulitnya syaitan untuk memperdayainya. Karena dia punya ya, ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang keempat. Nah, yang kelima, dan kita lanjut pada poin yang keenam. Di antara keutamaan mengikuti sunnah, ketika seorang mengikuti sunnah, ia berarti telah mencakup seluruh syariat, telah mendapatkan seluruh syariat. Sebab apa? Kata beliau, Hafidhu Ta'ala, wa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam syamilatun likulli din. Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencakup seluruh agama. Fahiyya mabniyatul lil Qur'anil azim, yaitu terbangun di atas Qur'anul azim. Ya, mencakup seluruh agama. Sehingga orang yang mengikuti sunnah, dia dapatkan syariat secara utuh. Allah sebutkan dalam firman-Nya surat An-Nahl, ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Dan sungguh kami telah turunkan, dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Nabi Adz-Dzikra, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka mau berpikir. Allah berikan kepada Nabi Adz-Dzikra ilmu yang seperti Al-Quran, itu wahyu. Seperti beliau jelaskan, inni utitul Quran wa utitu misluhu ma'ah. Aku sungguh telah diberi Allah Al-Quran dan diberi yang semisalnya bersama Al-Quran, sama-sama wahyu maksudnya. Untuk apa beliau diberi keterangan yang lain selain Al-Quran yang dijadikan sebagai hadis, hadis Nabi SAW itu? Itu untuk menjelaskan kepada manusia apa yang terkandung dalam Al-Quran. Maka sungguh heran ada seorang profesor doktor, dia dengan lantang mengatakan di Quran hanya diperintah sholat. Tapi Quran enggak menjelaskan berapa rakaat, berapa waktu. Makanya terserah yang mau sholat, sholat yang enggak terserah sholat. Biasa umur hidup sekali. Subhanallah hadirin. Yang penting sholat katanya. Ini mengerikan. Padahal tidak mungkin kita hanya mengambil Quran saja. Tapi kita juga harus ikuti sunnah. Karena Quran memerintahkan kita untuk sholat. Dalam sunnah kita dibimbing. Sebagaimana beliau ketika ya, menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran diperintahkan wudu sebelum kita sholat. Allah sebutkan ya, ketika engkau akan mendatangi sholat, apa perintah Allah Ta'ala? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh wajah kalian, basuh tangan kalian. Disebut gak wudu? Hampir tidak disebut wudu di situ. Diperintahkan Allah, basuhlah muka kalian, basuh tangan kalian. Sebagian kepala kalian, atau kepala kalian dan kaki kalian. Ingat, ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Tentang wudu ini, cara wudu ini. Beliau sampaikan dalam hadis, tawadda'a Rasulullah SAW faqal. telah berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'a min qabli." Ini adalah cara wuduku dan tata cara wudunya para nabi sebelum aku. "Faman zada aw anqasa faqad asaa wa dzalama." Maka siapa yang nambah-nambahi dari caraku wudu ini atau dia mengurangi dari cara wuduku ini, sungguh ia telah keliru dan dia zalim. Hadirin, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, orang kalau wudunya tidak pas seperti yang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalim, keliru. Ya. Ditambahi enggak pas, dikurangi juga enggak pas, harus pas persis. Hingga pelajari caranya. Dan kalau kita sampai keliru, tidak akan dapat faedahnya. Yang dapat faedah wudu itu orang yang wudunya sesuai sunnah. Apa fadilah wudu? Nanti dari kiamat akan menjadi tanda. Beliau sampaikan, "Yud'a ummati hurran muhajjalin min atharil wudu." Umatku akan nampak dari kiamat tanda khusus pada mereka, putih berkilauan cahaya dari tempat-tempat wudunya, dari bekas-bekas wudunya. Dari mukanya, kepalanya, tangannya, wajahnya, ya, nampak. Sehingga beliau tidak bingung untuk memberi syafaat. Itulah umat beliau, tandanya. Tapi kalau wudunya keliru, bukannya putih, hitam legam. Karena menyelisih sunnah. Seperti ayat tadi. Kemudian beliau juga ketika sholat, kita diperintahkan bagaimana? Memang dalam Al-Quran hanya diperintahkan, aqimi sholat, dirikan sholat. Tidak dirinci secara rinci. Namun beliau sudah katakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian lihat aku sholat. Sehingga kalau orang sholatnya mengikuti sunnah Nabi, pasti benar sholatnya. Ya? Begitupun dalam akhlak. Kalau kita meniru akhlak Nabi, pasti mulia. Karena beliau menyatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguh aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah telah perintahkan kepada kita semua, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yaumil akhir." Sungguh, ya, benar-benar ada untuk kalian teladan yang baik pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang dia, ya, menginginkan jumpa Allah dan keselamatan di akhirat. Ikuti sunnah. Dan ikhwan barakallahu fikum, jangan ikuti perasaan atau akal kita ketika mendapatkan sunnah kok enggak masuk akal sih. Contohnya, umpamanya contoh yang mereka protes seperti ucapan Yusuf Qardawi, ya, ketika mendapati hadis tentang lalat, kalau hinggap di minuman yang kau, ya, di gelasmu yang ada minumanmu, lalat hinggap, apa perintah Nabi? Celupkan sekali. Ya, masukkan lalat itu, kemudian angkat buang. Minum airnya. Sebab lalat itu sayap satunya racun, satunya penawarnya. Di protesnya, Yusuf Qardawi kan enggak cocok. Katanya kedokteran mana yang mengatakan lalat itu punya penawar? Lalat itu mendatangkan racun. Di protes hadis Nabi dengan ucapan dokter. Nas'alu salamah afiyah. Tidak boleh kita seperti itu. Ya. Walaupun mungkin manusia tidak bisa menjangkau, tapi imanlah kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dia mencium Hajar Aswad, ia mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaka Hajar." Sungguh demi Allah aku tahu kau itu cuma batu saja, tak lebih dari itu. La tadur wa la tanfa, kau tak bisa bikin mudharat, tak bisa mendatangkan manfaat pula. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka lamma qabbaltuk. Andaikan saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu menciummu, tak mungkin aku menciummu pula. Jadi kita mencium Hajar Aswad karena sunnah, bukan karena ngalap barokah. Keliru, ya. Kamu cium Hajar Aswad enggak waktu haji? Enggak, oh enggak barokah hajimu. Kata siapa? Itu sekedar sunnah. Sehingga jangan memaksakan diri mencium Hajar Aswad ketika haji atau umrah sampai menyakiti saudaranya. Ya, sikut kanan kiri, masuk, cium. Ini tidak benar. Dan contoh lagi, kata Ali bin Abi Thalib, andaikan agama ini dengan ro'yu, dengan akal manusia ditetapkannya, tentunya orang ketika membasuh sepatu, bagian bawah sepatu lebih utama dibasuh daripada bagian atasnya. Sedangkan hadis Nabi SAW menyuruh kita, kalau kita memakai khauf sepatu, ketika wudu, tidak usah dilepas. Ya. Kemudian wudu itu ketika membasuh kaki, yang diusap mananya? Usap atasnya saja. Bukan bawahnya. Padahal yang kotor mananya? Bawahnya. Kenapa kok yang diusap atasnya? Itu tuntunan Nabi, itu sunnahnya Nabi. Itulah ibadah tauqif, ya, tauqifiyah baku, jangan dirubah. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping agama kita, amalan kita diterima, ya, karena sesuai dengan syariat juga kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan ini yang lebih besar lagi. Kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Surat Ali Imran ayat 31. Katakan wahai Nabi, kalau memang kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Pastilah Allah mencintai kalian. Dan Allah menjamin in tuti'uhu tahtadu dalam surat An-Nur ayat 54, jika kalian ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kalian dapat petunjuk. Itu pasti. Dan Allah menjamin, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiyal anhar. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ia ke dalam surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kebahagiaan yang besar. Makanya wa fil barakallahu fikum, inilah keutamaan mengikuti sunnah. Orang akan mendapatkan kesempurnaan agama dan syariat. Dia akan diterima amalnya. Dan akan mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Sehingga dengannya Allah masukkan ia ke dalam jannah. Diselamatkan dari an-nar. Dan itulah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Yang ketujuh, bahwa dengan mengikuti sunnah, kita akan selamat dari kerendahan dan kehinaan. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Munafikun. Ketika Allah menghabarkan, na'am, al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah. Bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun, namun orang-orang munafik tidak tahu. Mereka enggak tahu kalau ingin mendapatkan kemuliaan ya ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita menyelisih sunnah akan ditimpa kehinaan kita semua. Wa iyadzubillah. Perhatikan hadis berikut ini. Dikeluarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam Abu Dawud dalam sunannya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Beliau Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah jual beli dengan cara inah, ada unsur ribanya, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi. Dijelaskan memegang ekor sapi maksudnya kalian menggunakan sapi untuk pertanian, dan kalian pegang kayu yang untuk bajaknya di belakangnya. Terus kalian sibuk ngurus pertanian dengan ya sapi kalian. Ya, raditum bizra'i, kalian ridha dengan kebun-kebun kalian, tanaman-tanaman kalian. Ya, sibuk urus kebunnya, sawitnya, coklatnya, cengkehnya, berbagai macam lainnya. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Tidak lagi kalian menuntut ilmu. Tidak mau lagi belajar ilmu, membela agama Allah, ya, maka dengan sebab itu sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan timpakan pada kalian kehinaan, kerendahan yang tidak mungkin seorang akan selamat darinya, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak pernah menyangka di negeri Indonesia ini, di zaman seperti yang zaman kita alami ini, akan kembali tumbuh dakwah Ahlus Sunnah dan akan dapatkan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah sungguh. Tak pernah terbayangkan, mungkin oleh orang tua kita pun tak pernah terbayangkan. Maka berbahagialah kita semua yang Allah bimbing kepada sunnah ini. Dan doakanlah orang tua-tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga amal mereka dulu dimaafkan kesalahannya dan diterima oleh Allah ibadahnya. Karena memang mereka tidak mengenal sunnah atau belum datang pada mereka sunnah. Adapun kita yang sudah mengenal sunnah, jangan berprinsip kayak orang tua-tua kita dulu yang belum mengenal sunnah. Ini adalah kerugian yang besar dan akan membawa pada kerendahan dan kehinaan. Dan perhatikan ya fila barakallahu fikum. Agama yang dimaksudkan yang mana itu? Agama Islam ini. Dan ya fila barakallahu fikum. Lihat hadis Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, hada Jibril atakum yu'allimukum umura dinakum. Ini Jibril datang pada kalian untuk mengajarkan pada kalian perkara-perkara agama kalian. Maka itulah garis-garis besar, poin-poin utama dalam ilmu agama yang harus kita pelajari. Maka dikatakan hadis Jibril sebagai ummus sunnah, induknya sunnah. Yang di situ dijelaskan apa itu Islam, apa itu iman. Pelajari bagaimana syahadat, bagaimana sholat, bagaimana zakat, puasa, haji. Pelajari bagaimana iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kita, terus semuanya. Dan pelajari bagaimana ihsan itu. Subhanallah wa barakallahu fikum. Ini adalah target pendidikan atau ilmu yang kita capai. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang selamat dan Allah muliakan. Karena kemuliaan bukan dengan harta tapi ilmu yang akan membuat kita mulia di sisi Allah Ta'ala. Kejarlah ilmu, pelajari ilmu. Jangan kita terlalaikan dengan perkebunan, pertanian, peternakan kita atau bisnis kita. Lalu kita menggunakan waktu sisanya. Sungguh kebanyakan manusia tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Kebanyakan mereka ibadah kalau pas luang. Tidak meluangkan, tapi kalau pas lagi luang, daripada nganggur, sholat ke masjid. Daripada nganggur. Tidak meluangkan. Yang mereka justru kejar apa? Mereka sibuk mencari rizki sampai lupa sama zat yang memberi rizki. Kurang ajar, toh. Sibuk mencari rizki, padahal yang punya rizki siapa? Yang memberi rizki Allah. Kenapa kamu lupakan dia Allah? Yang menciptakanmu, yang memberi rizki kepadamu, malah engkau sibuk mengejar. Ya, ingat, kalau Allah menahan tidak memberimu rizki, siapa yang mau ngasih? Maka dari itu kita dibimbing. Benar engkau mencari rizki, tapi tawakallah kepada Allah. Jangan menyandarkan pada diri kita sendiri. Berdoalah dan usahalah. Ingat hadirin, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, untuk itulah kita benahi diri kita sendiri terlebih dahulu. Benahi keluarga kita. Karena kata beliau, solahun nafs solahul usrah. Dengan kita menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh, niscayalah akan soleh keluarga kita. Wasolahul usrah solahul mujtama. Kalau keluarga-keluarga kita sudah jadi keluarga-keluarga yang soleh, masyarakat kita akan jadi masyarakat yang soleh. Wasolahul mujtama solahul madinah. Kalau masyarakat kampung-kampung yang ada masyarakat penduduknya semuanya soleh, kota pun akan menjadi soleh semua penduduknya. Wasolahul mudaulah solahul ummah. Solahul madinah solahul daulah. Kalau kota-kota yang ada semuanya soleh penduduknya, negara akan soleh. Dan kalau negara soleh, umat semuanya menjadi soleh. Menjadi baik semuanya. Itulah yang Allah katakan, lau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samawati wal ardh. Kalau satu penduduk negeri mereka iman dan takwa kepada Allah, pasti Allah bukakan pintu keberkahan bagi mereka di langit dan di bumi. Kembalilah kepada sunnah untuk meraih ya takwa. Dan ya fila barakallahu fikum. Ya. Ternyata waktu sudah mepet. Dan ikhwah barakallahu fikum, ini mungkin yang kita sampaikan sampai poin yang ketujuh ini. Ya. Adapun secara global sudah kami sampaikan tadi. Insyaallah nanti ada kesempatan asatidz yang di sini insyaallah bisa melanjutkan untuk menyampaikan kepada para jamaah. Mudah-mudahan kita dengan tujuh poin ini pun sudah menjadikan kita semakin semangat untuk berusaha kokoh istiqomah di atas sunnah, karena sungguh sekian banyak janji Allah. Apakah masih kita lemah? Apakah kita masih belum cukup untuk tergugah, sadar, berubah menjadi ahlus sunnah dan kokoh di atas sunnah? Sungguh berarti kita ini akan rugi kalau kita masih belum mau bangkit dan sadar, belum mau bertaubat dan kemudian kembali kepada sunnah. Maka ikhwah barakallahu fikum, mungkin ini yang kami bisa sampaikan selama daurah bersama antum di tempat antum yang mulia ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairul jazak kepada para asatidzah, juga kepada para pengurus ma'had dan juga seluruh ikhwah dan seluruh masyarakat yang ada yang ta'awun dalam perkara ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semuanya dan termasuk amalan yang Allah terima. Dan semoga Allah jadikan kita istiqamah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua dikumpulkan bersama di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu yang ada ingin kami coba menjawab yang kami mampu dari pertanyaan yang sudah kami terima. Adapun yang tidak kami jawab, bukan kami tidak mau jawab, barangkali kami harus belajar lagi juga dan juga waktu yang tidak mencukupinya, jadi mohon dimaafkan. Ya, di antara pertanyaannya, afan nusa, tujuh manusia yang dinaungi Allah nanti dari kiamat, siapa saja mereka? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan yang Allah naungi di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Kapan itu? Yaitu di hari manusia bangkit dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar tadi, di tempat kumpulnya, dalam keadaan buminya putih bersih, tak ada tanda apapun, gunung pohon tak ada, kemudian matahari atas kepalanya dekat, amat sangat dekat. Nah, manusia kemana akan berlindung? Manusia bernaung di mana? Dalam kondisi begitulah ada tujuh golongan yang Allah naungi mereka, lindungi mereka. Siapa mereka? Di antaranya pertama imamun adilun, imam pemimpin yang adil. Yang kedua adalah rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, orang yang selalu hatinya terkait terpaut dengan masjid. Maksudnya orang yang selalu hatinya seperti di masjid, walaupun di luar masjid rasanya kayak di masjid, perilakunya kayak di masjid, selalu menjaga ketaatan kepada Allah. Ya. Ceritanya biarpun di luar masjid kayak di masjid, tapi kebanyakan orang terbalik. Jarang orang di pasar cerita ilmu kajian di masjid. Malah justru lagi kajian di masjid daurah ceritanya kayak di pasar. Ya. Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Loh, malah di masjid ceritanya kayak di pasar. Ini yang banyak. Ya. Tapi yang bagus orang biarpun di pasar dengar azan segera tinggalkan pasarnya ke masjid. Di pasar ada daurah, ada talim, segera besok lagi jualannya. Ya. Nah, inilah semoga kita dibimbing pada perkara ini. Yang ketiganya sabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda tumbuh dalam taat ibadah kepada Allah. Anak-anak yang tumbuh dalam kesolehan. Dan ini tentunya upaya orang tua mendidiknya. Dan anak-anak harus ikut bimbingannya. Ya, kepada petunjuk Allah dan sunnah Nabi SAW. Supaya tumbuh pemuda di atas sunnah. Pemuda tumbuh di atas ketaatan pada Allah Ta'ala. Itu yang dapat jaminan. Yang keempatnya, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling bercinta karena Allah. Ya, bertemu, berkumpul karena Allah. Berpisah karena Allah. Suami istri bisa, kalau suami istri saling mencintai karena Allah. Atau kita sesama ikhwah saling mencintai sesama kita. Ya. Artinya saling mencintai sesuai dengan kaidahnya. Dan mencintainya itu karena Allah kita. Kemudian yang fila barakallahu fikum, yang berikutnya Yang kelima adalah na'am, yang kelima benar. Yang kelima adalah rajulun da'at humra'atun, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita cantik, punya kedudukan, punya harta untuk berbuat zina, namun ini laki-laki mengatakan inni akhafullah, maaf, aku takut kepada Allah, sehingga dia lari menjauh, meninggalkan wanita ini, menghindar kayak Nabi Yusuf, lari keluar dari kamar, ditarik sobek bajunya. Kalau sampai baju ditarik sobek, berarti kenceng gak nariknya? Larinya kenceng, ditarik sobek. Dan ini bukti Nabi Yusuf AS menghindar, menolak ajakan wanita itu. Adakah kira-kira laki-laki di zaman kita ini digoda wanita secantik wanita yang goda Nabi Yusuf masih bertahan imannya? Kira-kira masih ada enggak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, malah kebanyakan laki-laki yang menggoda. Ya, laki-laki yang malah menggoda, dasar ya hidung belang kan begitu katanya. Nah, enggak tahu belangnya kenapa. Nah, hadirin yang keenamnya rajulun tasaddaqo bisadaqatin, orang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfa, dia sembunyikan sedekahnya sampai digambarkan yang kanan memberi infak sedekah, yang kiri enggak tahu. Dan yang ketujuhnya, seorang yang dia khalian menyendiri sepi ya, berdoa beribadah kepada Allah, fafadhat aina, sampai berlinang air matanya. Inilah yang akan dinaungi Allah kelak di hari kiamat. Kemudian hadirin yang fil barakallahu fikum, afan ustaz, apakah dengan jeleknya pergaulan bisa mengantarkan kita kepada api neraka? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khair. Kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menghabarkan kepada kita ya, yaitu aktsaru ma yudkhilun nasal jannah, perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam surga dua, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Pun sebaliknya, wa aktsaru ma yudkhilun nasan nar, perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka juga dua, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Nah, ini apa kaitannya dengan pergaulan? Mulut ini adalah kunci kebaikan kita manusia. Kalau kita mulutnya selalu berkata yang baik, sopan, ramah, manis, muka, senyum mudah, maka akan menjadi mudah kita bergaul dan banyak saudara. Dan itulah yang dimaukan Rasulullah SAW, dan itulah diantara akhlak yang mulia, adalah mempunyai sifat apa? Basasyah. Apa itu basasyah? Yakni sumeh. Tahu bahasa sumeh? Sumeh ini gampang guyu, gampang senyum sama orang, tapi enggak senyum-senyum sendiri. Beda ya. Kalau orang gampang senyum-senyum sendiri, ini bukan sumeh, sudah nyeleneh. Ya, sudah aneh. Sendirian kok senyum-senyum sendiri. Nah, dan ini banyak sekarang orang sudah senyum-senyum sendiri, goyang-goyang sendiri, joget-joget sendiri. Karena apa? Dia di telinganya, wah ternyata, ya, dengerin apa gitu. Perhatikan ya, Wak. Benar kalau pertanyaannya, ya, apakah pergaulan jelek bisa mengantarkan ke neraka? Benar. Karena akhlak jelek inilah yang akan banyak menyebabkan orang masuk neraka. Sedangkan akhlak yang mulia ini yang akan banyak mengantarkan orang ke dalam surga. Dan akhlak yang bagus itu adalah selalu badul ma'ruf, kata Hasan Al-Basri, kita selalu memberi kebaikan kepada orang lain, kaful adha, menahan, tidak menyakiti orang lain, dan yang ketiga talqul wajhi, bermuka ceria. Dan orang yang punya sikap seperti pasti orang senang, akhlaknya mulia. Sedangkan orang yang tidak seperti itu, jelek pergaulannya, orang enggak suka. Ya, karena manusia di dunia enggak suka, Allah pun enggak suka dengan dia karena jeleknya akhlak. Ya, beliau mengatakan dalam hadis, "Inna ahabbak ilayya, ya, ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisa," sungguh orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku nanti di surga di hari kiamat adalah ahasinakum ahlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti adalah mereka yang jelek akhlaknya. Ya, as-sarsarun, al-mutasaddiqun, ya. Itu yang digambarkan oleh beliau Rasulullah SAW. Orang-orang yang jelek akhlaknya. Banyak bicara, ya. Dan, ya, jelek perangainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berkenaan dengan mendidik anak, apa saja yang ya, apa saja yang hendak dilakukan oleh calon orang tua yang sedang mengandung sebagai bentuk tarbiyah bagi calon buah hatinya. Barakallahu fikum, masyaallah. Yang benar, bimbingan dari para ulama mengikuti arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seorang ayah ibu ketika mengandung, hendaknya banyak-banyaklah ia ya beribadah kepada Allah Ta'ala dan doa. Sebab akan besar pengaruh doa kepada janin yang dikandungnya. Yang kedua, perhatikan makanannya. Jangan sekali-kali mencampur daging yang sedang tumbuh berkembang menjadi janin dengan campur barang haram. Hati-hati engkau ayah memberi nafkah pada istrimu. Hati-hati memberikan makanan pada istri ketika hamil. Sebab doa akan terhalang dengan makanan yang haram. Tak mungkin dikabulkan. Ya, dan jangan sampai daging yang tumbuh akan campur dengan yang haram. Ingat sabda Nabi SAW tentang seorang laki-laki yang digambarkan yutilus safar as'asa akhbar yamuddu yadaihi. Dia sudah berjalan panjang safar sampai badannya kusut kumal pakaiannya dan rambutnya juga kusut. Dia berdoa mengangkat kedua tangan, ya Rabbi, namun mat'amuhu haram, mashrabu haram, malbasu haram, wa huddi bil haram. Sayang sekali, makanannya haram, minumannya haram, ya, tumbuh daging yang campur haram, ya. Fa anna yustajabu laha. Bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya itu? Makanya perhatikan. Dan juga engkau wahai ayah ibu, suami istri ketika engkau mengandung, ya, jangan sampai walaupun bayi masih di kandunganmu, engkau bertengkar. Karena sungguh pertengkaran suami istri akan dampak besar kepada kandungannya. Ya, istri mesti dijaga perasaannya agar selalu tenang, ya, senang, bahagialah begitu. Karena kalau istri yang mengandung dia selalu senang, tenang, insya Allah bayi pun akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau ibunya itu gelisah, resah, marah, seringnya dibikinnya marah, maka dampak buruk sifat jelek ibu pada anak bisa berpengaruh. Waliyadzubillah. Di samping doa itu tadi juga ini perlu. Supaya apa? Anak bayi tumbuh dengan sifat-sifat mulia. Ya. Dan bukan ajaran Nabi, anggapan manusia, kalau anakmu yang sedang dalam kandungan biar cantik, baca surat Maryam. Biar cakep, baca surat Yusuf. Nah, kalau kamu bisanya surat yang lain, Al-Lahab jadi apa? Al-Fil jadi apa? Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Nah, salah-salah baca Al-Fil, nanti anakmu jadi apa? Bahaya. Siapa yang nyuruh? Enggak ada kaitannya. Yang disuruh itu adalah ibadah kepada Allah, banyak doa. Quran seluruhnya. Tidak pilih ini nanti begini. Kalau tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lakukan. Ya, walaupun kan bagus, hadirin tidak demikian. Alangkah bagusnya wanita sambil walaupun hamil ya tetap banyak baca Al-Quran, menghafal dan murojaah. Ingat janin di kandungan, ajak dia ya terus untuk ketaatan sehingga dia tumbuh jiwanya memang jiwa yang punya semangat taat. Bukan jiwa yang banyak maksiat. Ya. Makanya suami juga harus memberikan kesempatan yang baik. Istilahnya, kalau engkau suami ingin istrimu jadi bidadarimu, ya, maka jadikan rumahmu surga untuknya. Bidadari enggak mungkin dia di neraka. Bidadari di surga. Maka kalau kau ingin istrimu kayak bidadari, bikin rumahmu yang menyenangkan. Ya. Bikin istrimu senang. Istrimu tenang. Senang di rumah. Itulah upaya kalian. Jangan tengkar, jangan berkelahi, jangan dimarahi. Bimbing. Ya, bimbing. Kemudian, ya fillah barakallahu fikum, ini di antara upaya-upaya untuk suami istri dan bagi istri khususnya ketika mengandung supaya bayinya tumbuh dalam kesolehan. Ya, tingkatkan kesolehan kita kepada Allah Ta'ala. Kita banyak doa. Lihat ibunya Maryam ketika berdoa kepada Allah. Ya. Dia bernazar, dia serahkan kepada Allah, ya, ya, kata ibunya Maryam itu, ini nazar mafi batni muharraran fataqabbal minni. Dia nazar, diserahkan kepada Allah kandungannya, sehingga Allah pun menerima. Itu akhirnya Maryam diasuh oleh, ya, Zakaria. Kemudian yang fila barakallahu fikum, ini pertanyaannya, bagaimana konsekuensi hadis al-mar'u ya ala dini khalili, seorang itu tergantung ya dinilai dari bagaimana agama temannya. Ya, ini perintah untuk kita pintar-pintar memilih teman. Kaitannya si penanya, bagaimana kalau kita ini bekerja dengan ikhwah yang dia masih ya bersama ya al-ustad ya Naam Zul Akmal atau Abu Mundir atau Ustaz Abu Taubah dan yang lainnya yang bersama Syekh Muhammad bin Hadi. Nah, kalau antum merasa tidak aman dari pengaruh subhatnya, ya antum mestinya meninggalkan. Ya, tapi kalau antum bisa membawa dia untuk kembali bersama para ulama, sampaikan hujah antum padanya. Kalau antum tidak mampu, ya cari yang lainnya. Ya, karena khawatir justru antum kepengaruh ke bawah. Padahal sudah terang, matahari terang, benderang di siang hari begini. Begitupun perkara ini. Ya, bagaimana Syekh Rabi membimbing kita sudah jelas, sudah terang perkaranya. Ya, dan ya fila barakallahu fikum, ya, tinggal kita ikutilah bimbingan para ulama. Ya, dalam hadis Syekh Rabi dan para masyayikh yang lainnya. Karena Syekh Saleh Fauzan sendiri telah mengingatkan pada kita, yang disampaikan oleh Syekh Salfik, ya, hafizhahullah ta'ala, bahwa ketika berkenaan dengan Syekh Muhammad bin Hadi, Dr. Muhammad bin Hadi, beliau mengatakan utrukuhu, tinggalkan dia. Ya. Anggaplah seperti tidak adanya. Ya sudah, tinggalkan. Kalau Dr. Muhammad bin Hadi kita harus tinggalkan, apalagi yang bersamanya. Ya otomatis tinggalkan sudah. Ya. Ini kita ikuti bimbingan ulama, bukan ikuti perasaan. Kemudian yang fila barakallahu membedakan antara kita ikuti bimbingan ya dengan fanatik ya. Kalau fanatik sudah datang bimbingan masih aja bela-bela, itu namanya fanatik. Ya fila barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana Ustaz, orang yang pikiran hatinya di tempat lain namun jasanya badannya di tempat ini, kok tahu? Ya. Emang kita tahu hatinya orang? Wallah alam bisawab. Masya Allah, Anda tidak bisa jawab ini. Karena kita tidak bisa menghukumi hati orang. Ya, ya di tempat lain pikirannya orangnya di sini. Kok tahu-taunya dari mana? Gitu. Mohon nasihatnya Ustaz bagi ikhwan yang lama ngaji salafi tapi masih nyekolahkan anaknya di sekolah umum. Ya, bahkan sudah rencanakan jenjang pendidikan sekolah umum untuk anaknya tersebut. Nah, barakallahu fikum, pertanyaan sangat bagus. Ini nasihat atau mengingat kita semua. Sedangkan yang dididik dengan didikan surun sunnah, yang diupayakan untuk terus dididik dengan ya, metode Quran dan sunnah, kadang-kadang anak itu juga lepas. Karena apa? Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan kita. Maka orang tua ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apalagi disekolahkan sekolah yang kita enggak aman dari syubhat, dari maksiat, ya. Sedangkan yang dijaga ketat, diajar dengan sunnah, dengan pengawasan berdasarkan sunnah, dibimbing untuk sunnah, kadang hidayah dengan Allah lepas, futur. Apalagi yang di luar itu. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, berusahalah. Ya, kita justru kalau bisa ditarik kepada yang sunnah. Naam. Jangan kita, anak saya mau jadi dokter Ustaz. Dokter salafi nanti. Tapi belajarnya masih lama. Antum jamin kalau dia tetap istiqomah di atas sunnah apa enggak? Ya, bagusnya kita dakwah biar dokter-dokter jadi ahlus sunnah. Singkat malah. Ya, yang sudah jadi dokter jadi ahlus sunnah. Bagus. Kalau anak kita yang jadi dokter harus kuliah, harus begini-begini, campur begini, aduh, resiko. Siapa yang nanggung dosanya kalau dia berbuat maksiat? Ya. Tolong Ustaz nasihatnya kepada istri yang belum mampu bersabar terhadap kekurangan suami. Ingat, siapa yang sempurna di antara kita tidak ada. Sehingga pada wanita, para istri yang menghadapi kekurangan suami, ingat. Ya, engkau harus punya prinsip bahwa suamimu adalah lelaki yang terbaik bagi dirimu. Jangan engkau tergiur dengan laki-laki yang lain. yang nampak baik di pandanganmu, karena sungguh itu yang nampak di pandanganmu dan yang dia tampakkan padamu. Sejatinya dia menyimpan segudang kejelekan yang kau tak tahu. Tapi suamimu, engkau sudah tahu itulah kekurangannya. Ya, dan kau sudah tahu kekurangannya, tinggal engkau sabar padanya, perbaiki bersama suamimu. Selesai. Daripada engkau enggak sabar dengan kekurangan suamimu, lalu hulu, ganti suami yang lain, yang baru. Yang kau angan-angankan lebih baik, padahal ternyata tipu-tipu. Ya, dia ternyata dikiranya ya, seperti ya, kambing jantan yang gagah, padahal harimau yang mengerikan. Ya, hanya musang berburu domba. Hati-hati. Ya. Engkau akan rugi. Maka sungguh wahai wanita, suamimu itu laki-laki yang terbaik padamu. Banyak kekurangannya. Hitung coba berapa kekurangannya, berapa kebaikannya. Coba dihitung jujur. Ternyata engkau sudah bisa ngitung kekurangannya. Dan tidak bisa ngitung kebaikannya. Berarti banyak kebaikannya. Sabarlah, tutup kekurangannya. Begitupun suami. Istrimu adalah wanita terbaik bagimu. Sabarlah kekurangannya. Ingat, itu ladang pahala bagimu untuk menasihatinya. Ya. Ini ya. Juga ada mohon Ustaz kepada nasihat kepada para suami yang mendatangi sini dengan cara serampangan, tidak beradab dan tidak pernah sungguh-sungguh minta maaf kepada istrinya. Ya. Kepada suami yang mendatangi istrinya dengan cara serampangan. Wahai suami, ittaqillah. Allah sudah perintahkan kepada kalian. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Kalian wajib pergauli istrimu dengan cara yang ma'ruf. Yang baik dalam ucapanmu, penampilanmu, sikapmu harus baik. Ya. Kalau dulu engkau tampil nazar dalam tampilan yang bagus sehingga menarik hatinya, kenapa sekarang enggak pernah tampil kayak dulu lagi? Ingat ucapan Ibnu Abbas, "Inni uhibbu an tatazayyan limra'ati kama uhibbu an tatazayyan li aw kama qalahu." Ucapan beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Sungguh aku sangat suka berhias untuk istriku seperti aku sangat suka dia istriku berhias untukku." Dalam rangka mengamalkan apa? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Allah perintahkan kepada kita dalam ayat ini, mereka istrimu punya hak yang seimbang ya, sesuai dengan kewajiban yang harus ditunaikan kepadamu wahai suami. Wali rijal alaihin daraja. Laki-laki memang punya lebih tinggi derajat. Tapi engkau enggak boleh sewenang-wenang, enggak boleh sembrono, enggak boleh serampangan mendatangi istri. Coba perhatikan contoh soal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang rombongan bersama beliau ke Madinah, ya pulang dari safar atau pulang dari mana, enggak boleh mereka langsung pulang ke rumah masing-masing. Diarahkan ke mana dulu? Ke masjid. Supaya apa? Supaya perempuan-perempuan di rumah ummahatnya pada tahu kalau suaminya sudah pulang bersama Rasulullah SAW, rombongan sudah datang. Sehingga mereka segera berkemas. Mungkin yang perlu mandi-mandi dulu. Yang rambutnya aut-autan menyisir rambutnya dulu. Yang belum gincuan mungkin pakai bibir dulu. Ya. Supaya suaminya datang sudah siap menyambutnya. Ya. Dan suami pun tidak tergesa-gesa karena terdorong rasa rindu menggebu-gebu, campur debu datang ke rumah. Ya Allah. Istri bingung, istri ya belum siap, masih aut-autan, tempat belum disiapkan, kamu masih belepotan. Jadi apa kira-kira? Ya? Coba kalau ke masjid dulu, sudah tenang, sudah wudu, debu yang sudah di badan tersapu bersih dengan air wudu. Ya? Dan Rasulullah SAW contohkan, kalau beliau mau datangi istrinya, beliau siwak dulu. Siwakan, karena siwak ini mendatangkan cintanya Allah, ridho Allah, dan harum mulut kita. Sehingga istri senang menyambut. Ya. Ini siwaknya diganti dengan siwak yang 9 cm. Ya, tahu 9 cm? Diisep dulu. Sehingga apa yang terjadi? Datangi istrinya, istrinya bingung. Ya, mau nafas bingung, enggak nafas bingung. Kenapa? Ini bukan mulut kayak bau asbak. Ya. Bingung, ini asbak atau apa ini? Lihat. Kasihan. Hingga suami perhatikan sunah-sunah Nabi. Ya, datang dengan bersih badannya, harum mulutnya, tambah wangi-wangi, subhanallah, kayak permaisuri menyambut raja. Ya, subhanallah, rumahmu kayak surga, disambut bidadarimu di rumah. Senang, ya. Tapi kalau engkau serampangan, ya Allah, kasihan. Kasihan dirimu tak dapatkan yang kau inginkan, istri pun bingung mau melayani kamu. Ya, maka hendaknya ikuti sunnah. Lihat sunnah Nabi SAW akan mendatangkan barokah dan bahagia, barokah di dunia akhirat pula. Ya, itu satu contoh kecil. Ya, jadi kita jangan lupa kondisikan diri kita. Ya, seperti Ibnu Abbas tadi, berhiaslah yang bagus. Ya. Kemudian yang fil barakallahu fikum, mohon nasihat kepada para suami atau abah. Ya, kalau main futsal terlalu lama, misal hari Kamis pagi jam, nanti sore harinya makin sampai menjelang maghrib. Ya, Kamis main sampai sore menjelang maghrib, besok Jumat main lagi. Apa yang kami lakukan sebagai istri untuk menegur suami, nasihatnya kami ucapkan, ya, oh, istrimu protes. Ya. Apa jawabmu? Sayang, ya, saya main futsal biar sehat kok. Antum main futsal biar sehat atau pengalihan? Karena satu tak mampu melayanimu, akhirnya kau alihkan di futsal saja. Hah? Bukan tentunya. Kalau memang cari sehat, sekedarnya olahraga, ingat waktu dan ingat rumah. Kalau memang istrimu butuh bantuanmu, ya, hendaknya utamakan yang utama. Bantu di rumah dulu. Ya, istri pun tidak boleh melarang. Kalau memang ada kesempatan, berikan kesempatan. Tapi hendaknya ini kalian sama saling pengertianlah. Suami jangan, ya, karena sudah maniak hobi dengan futsal, pokoknya, ya, kapan jadwalnya langsung sampai habis jatah waktunya. Jangan, sungguh, ya, ambillah yang paling baik, berikan hak yang baik pada keluarga. Karena kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, khiyarukum khiyarukum li ahli. Ya, sebaik-baik, ya, lelaki di antara kalian yang paling baik pada istrinya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, yang terbaik pada istriku. Ingat ya fila barakallahu fikum. Istrimu itu adalah mar'ah kal mir'ah. Wanita itu kayak cermin. Dia cerminan bagi dirimu juga. Kalau cermin itu sudah pecah, lalu disusun lagi, bisa bagus kayak semula enggak? Macam ini cermin namanya, jatuh, pecah, prak. Lalu kita susun lagi untuk bercermin lagi, bagus kayak sebelumnya enggak? Jangan kecewakan istrimu terlalu sampai dia putus asa melayanimu, hati-hati. Kalau sudah retak, pecah, engkau sulit untuk mendapatkan, ya, sejatinya dirimu. Maka dari itu kekuranganmu dia yang tahu. Bercerminlah, nasihat dia, saran dia, perhatikanlah, jangan egois. Lah, kamu perempuan tahu apa? Ya, jangan egois. Cerminlah padanya. Sungguh kebaikanmu nampak dari kebaikan menurut istrimu. Kalau engkau dikatakan baik oleh istrimu, berarti memang engkau laki-laki yang baik. Masya Allah. Ya barakallahu fikum, makanya jangan buru-buru nambah satu lagi, yang satu juga belum selesai urusannya. Ya, kalau satu sudah baik, insya Allah tambah satu lagi tambah baik. Kalau satu belum baik tambah satu, satu tambah satu nol. Yang satu lari, yang satu belum dapat. Tidak dapat jadinya, rugi dirimu. Nah, sudah duhur. Insya Allah sampai di sini, ikhwah. Menjelang duhur waktunya. Pertanyaan yang belum kami jawab, mohon maaf. Ya, ya, karena waktu yang terbatas. Dan jazakumullah khair. Barangkali tutur kata sikap kami ada kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kami ziarah. Semoga ini bagian dari ziarah dan semoga ada kesempatan kembali kita datang dan ziarah bersama antum insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.